kwa hakika kunyanyuliwa daraja kwa mja katika dunia yake na vile vile akhira yake ni kwa kulingana na vile ambavyo yeye anakipatiliza kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, bali anaipatiliza elimu ya dini kwa ujumla. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani amesema katika sehemu mbalimbali akielezea fadhila za watu wenye kuipatiliza elimu ya dini, na vile vile kuwapigia mfano wale ambao wameipuuza elimu ya dini na kitabu chake kwa ujumla. Katika suratul Mujadila Allah subhanahu wa ta'ala anasema yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum, anawanyanyua Allah subhanahu wa ta'ala wale walioamini miongoni mwenu, walladhina utul ilma darajat, na wale ambao wamepewa elimu Allah subhanahu wa ta'ala anawanyanyua kwa daraja nyingi.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. تلزغمزا كتك خطبة يويك اليوبيتا هناك صلزيمة لأبورة وعلم نوبورة ويولم يفتفت إليم. Tukazungumza na tukaona namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala huwanyanyua watu daraja kwa kule kuipatiliza kwao elimu ya dini, na vile vile huwatupa mbali wengine kwa kule kuipuuza kwao elimu ya dini. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ambayo ameipokea al-Imam al-Muslim rahimahullahu ta'ala, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema inna allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anawanyanyua daraja kwa hichi kitabu, yani kwa Qur'ani, aqwaman, watu fulani, wayadhu bihi akharin, na anawatupa wengine, anawanyanyua watu fulani kupitia Qur'ani, wanasema ahlul ilmi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema inna allaha yarufu bihadha alkitabi aqwama, wanasema wanachuoni, ay alquran, hicho kitabu chenye ni Qurani, man qaraahu, yule atakayesoma Qurani, wa amila bimuktadahu, na akafanya matendo kwa muktadha wa Qurani, yani vile inavyotaka Qurani, mukhlisan, hali ya kuwa ni mwenye ikhlas mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu hawa Allah subhanahu wa ta'ala yarfauhum fi dunya, anawanyanyua wao katika dunia, bi an yuhyiyahum hayatan tayyiba, kwa kuwapa wao maisha mazuri, wa fil akhirah, na vile vile akhirah, bi an yaj'alahum min ahli darajati al-ula, akhira Allah subhanahu wa ta'ala kuwajalia watu hawa kuwa ni watu wa daraja za juu, ma'alladhina an'ama Allahu alayhim, pamoja na wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha juu yao. Wayadha bihi akharin, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anawatupa mbali wengine, wale ambao wameipuzia elimu ya dini na Qur'ani kwa ujumla. Ai alladhina adha'u, wale ambao wameipuuzia. Watabaku la amala bima fihi, na vile vile wakaacha kufanya amali, kufanya matendo kwa kile kilichomo ndani ya Qur'ani. Fajaluhum fi dunya fi shaqa, watu hawa Allah subhanahu wa ta'ala anawajalia katika dunia yao kuwa katika uovu. Wa dhanki min al-aishi, na vile vile kuna maisha magumu. Wa fil akhira kadhalika, akhira fi asfali safilin, watakuwa ni watu wa chini katika wale waliokuwa chini. Kwa hiyo utaona Allah subhanahu wa ta'ala namna anavyowanyanyua watu daraja zao katika dunia yao na akhira yao, kwa vile wanavyoipatiliza Qur'ani na vile ambavyo watu wanavyoipuuza Qur'ani, basi ndio vile vile Allah subhanahu wa ta'ala nao huwashusha chini katika daraja zao. Na hilo lina mifano mbalimbali. Kiachilia mbali mifano ambayo tumeipiga katika hutuba ya wiki iliyopita, lakini katika hadithi ambayo pia ameipokea Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, Khalid bin Umair al-Adawi rahmatullahi alayhi anasema, khatabana Utbah bin Ghazwan, siku moja alituhutubia sisi Utbah bin Ghazwan, ni sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hapa ni baada ya kuwa ni yeye ni amiri katika mji wa al-Basra. Utbah bin Ghazwan akawahutubia watu, fahamidallaha, akamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, wa athna alayhi, na akamsifu juu yake. Thumma qala, kisha akasema, amma ba'du fa inna ad-dunya qad aadhanat bisurmin, kwa hakika dunia imeshatangaza kuondoka. Wa wallati hadha'a, na vile vile dunia imepita kwa haraka. Wa lam yabqa minha illa subabatun kasubabati al-ina, na wala haijabakia katika dunia, hakujabakia katika dunia isipokuwa makombo. Kasubabati al-inai, kama vile makombo yanobakia katika chombo. Yatasabuha sahibuha, akawa anayakomba komba mwenye kula katika hicho chombo. Wa innakum muntaqiluna minha, na kwa hakika nyinyi ni wenye kugura, ni wenye kuhama kutoka katika hiyo dunia. Ila darin la zawala laha, kuelekea katika nyumba ambayo haina kuondoka nyumba hiyo. Fantaqilu bi khairi ma bi hadratikum, basi hameni mkiwa mmekusanya yale ya khairi mliokuwa nayo. Fa innahu qad dhukira lana, Utbah bin Ghazwan anawaambia watu, kwa hakika tumetajiwa sisi, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna siku moja aliwaambia, anna alhajara, ya kwamba jiwe, yulqa min shafati jahannam, itakuja litupwe katika ukingo wa jahannam. Fayahwi fiha sabiina ama, litaporomoka katika ukingo huo wa jahannam miaka sabini. La yudiriku laha qa'ara, jahannam haijulikani kina chake. Wa wallahi latumla'anna, na naapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mtajazwa katika jahannam. Afaajibtum, je mnalishangaa hilo? Wala kad dhukira lana, na kwa hakika tumetajiwa sisi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, anna ma baina misra'aini, hakika umbali uliopo baina ya milango miwili, min masari'i aljanna, miongoni mwa milango ya janna, masirat 40 sana, ni mwendo wa miaka 40. Umbali uliopo baina mlango mmoja wa pepo na mlango mwingine ni umbali wa mwendo wa miaka 40. Kisha anasema, wala yatiyanna alaiha, na hiyo janna itajiwa juu yake, yaumun, na siku hiyo, wa huwa kadhib, hali ya kuwa imejaa minazihami, kutokana na msongamano. Kisha anasema Utbah bin Ghazwan radiyallahu ta'ala anhu, wala kad ra'aituni sabia sabati, na kwa hakika nilijikuta mimi, nilijiona mimi kuwa ni katika wasaba mtu wa saba katika wale saba ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waliokuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam ma la na ta'am hatuna sisi chakula illa waraqu shajar isipokuwa majani ya miti hatta qarihat ashdaquna mpaka yakachubuka mashavu yetu kuonyesha kwamba walikuwa ni katika hali ngumu wanafikia hatua mpaka wanakosa chakula wanakula majani ya miti mpaka mashavu yanachubuka anasema hutubat bin Ghazwan faltaqattu burdatan siku moja nikaokota shuka fashakaktuha baini wa baina Sa'd ibn Malik nikalichana vipande viwili baina yangu mimi na baina Sa'd ibn Malik yani Sa'd ibn Abi Waqqas fatazartu binafsiha mimi nikajifunika na nusu ya shuka lile watazara Sa'd binafsiha na vile vile Sa'd ibn Abi Waqqas akajifunika na nusu nyingine kisha anasema fama asbaha alyawma minna ahad hakupambaukiwa leo hii katika sisi yoyote yule illa asbaha amiran isipokuwa amepambaukiwa au ameamka akiwa ni amiri kiongozi ala misri katika mji minal amsari miongoni mwa miji ya kiislamu wa inni a'udhu billahi an akuna fi nafsi adhima na mimi ninajikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa katika nafsi yangu kujiona ni mkubwa wa inda Allahi saghira na hali ya kuwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala mimi ni mdogo mpaka mwisho wa hadithi kisha wanasema wanachuoni katika kuielezea hadithi hii miongoni mwa faida ambazo zima katika hadithi wafihi na ndani ya hadithi hii ishara tu kuna ishara ya wazi ila tisail hali ala sahaba kutanuka kwa hali kwa masahaba baada dhiqihi awwala baada ile dhiki yao ya mwanzo baadaye Allah subhanahu wa ta'ala alikuja akawafungulia pamoja na dhiki walioipitia mwanzo kwa kuwa wamebeba ilmu basi kwa subra walokuwa nayo basi Allah subhanahu wa ta'ala baadaye akaja kuwafungulia masahaba hakuna ambaye alikuwepo kipindi hicho ambacho anasema Utbah bin Ghazwan isipokuwa alikuwa ni kiongozi wa mji katika miji ya Kiislamu baada ya dhiki ile ambayo umeipitia Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile walichokibeba akawanyanyua daraja hii ni katika dunia yao bado akhira kile walichoahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa utaona namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala huwanyanyua watu kupitia elimu hii ya dini wale wenye kupatiliza kitabu chake namna anavyowanyanyua kadhalika na wale ambao wanakipuuza kitabu chake namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anawatupa mbali wallahu ta'ala alam alhamdulillah rabbil alamin hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mil'a samawati wa mil'a al-ard wa mil'a ma baynahuma wa mil'a ma shita min shay'in ba أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد وحقيقة kunyanyuliwa daraja kwa mja katika dunia yake na vile vile akhira yake ni kwa kulingana na vile ambavyo yeye anakipatiliza kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala bali anaipatiliza elimu ya dini kwa ujumla Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani amesema katika sehemu mbalimbali akielezea fadhila za watu wenye kuipatiliza elimu ya dini na vile vile kuwapigia mfano wale ambao wameipuuza elimu ya dini na kitabu chake kwa ujumla katika suratul mujadila Allah subhanahu wa ta'ala anasema yarfa'illahu alladhina amanu minkum anawanyanyua Allah subhanahu wa ta'ala wale walioamini miongoni mwenu walladhina utul ilma darajat na wale ambao wamepewa elimu Allah subhanahu wa ta'ala anawanyanyua kwa daraja nyingi katika hadithi ya Abdullah ibn Amri رضي الله تعالى عنه نتمه صلى الله عليه وسلم نسمى يقال لصاحب القرآن سيق يا قيامة فتسمى كوانبيوى يولي أليبيب القرآن يقال لصاحب القرآن أتانبيوى يولي أليبيب القرآن أهل العلم ونمتاج هو صاحب القرآن وهو القارئ يعني يولي أليسوم القرآن وهو القارئ للقرآن يولي أليسوم القرآن العامل بما فيه أكافن يكاز يالا اليوم دنياك الملازم له نمو يقول لزميانا ناو هي قرآن تلاوة وحفظة وكي سوما نكو هفاظ كو هيو أتاكو جاكوان بي وسكي قياما اقرأ سوما ورتل نا فاني ترتيل كاتكا كسوما كواكو كما كنت ترتيل في الدنيا كما لفكو كي سوما قرآن هي وكو ترتيل كاتكا دنيا فإن منزلتك حقيقة منزل ياكو لوهي درجة ياكو لوهي عند آخر آية تقرأها درجة ياكو لوهي تكون مشو وآية تكون يسوما كذلك حديثي زمكوجة متوم صلى الله عليه وسلم كيلزيا قوامبا pepo إن درجة مية نكيل درجة موجة نيومبالي ومبينغو نأرض sasa hizo درجة watu تكون ونتفوتيانا كما رغسيما أهل العلم فالناس تتفاوت مكانتهم في الجنة واتوا تتفوتيانا درجة زاو كتك جنة تفاوتهم في حفظه كلكو تفوتيانا قواو كتك قيفاذ قرآن والعمل بما فيه نكفنيا كازي يالي اليوم كتك قرآن وتدبره نكوزنغتيا kwa mtu ataambiwa asome kila alichokihifadhi katika Qur'ani na kila anaposoma ndipo anapanda daraja kila anaposoma mtu Qur'ani basi hivyo ndio atakapopanda daraja na hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio anasema katika hadithi nyingine inna ahlal janna hakika watu wa peponi yarauna ahlal ghuraf watawaona wale watu walio katika daraja za juu wale ambao wako daraja za chini watawaona wenzao ambao wako daraja za juu kama tarauna al-kawkaba ad-durriya kama mnavyoiona nyota yenye kung'ara al-ghabira fil ufqi ambayo iko mbali na anga minal mashriq wal maghrib kutoka mashariki na magharib kama vile watu leo hii wanavyoziona nyota pengine kuna nyota iko mbali na anga imejitenga peke yake inang'ara mtu akaiona basi hivyo hivyo siku ya kiyama watu watakuja kuwaona wale ambao wamefadhilishwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa pandisha daraja kuna watu wataonekana hivyo wataonekana kwa mbali litafadhu lima bainahuma Mtume sala salama anasema kwa kule kufadhilishwa kulikopo baina yao masahaba wakauliza ya Rasulullah ewe mtume wa Allah tilka manazilu al-anbiya hizo si daraja za manabii la yabluhuha ghairuhum daraja ambazo hawazifikii wasiokuwa wao manabii qala bala walladhi nafsi biyadi mtume sallallahu alayhi wasallam akasema na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu ipo mkononi mwake rijalun amanu billahi wa saddaqu al-mursalin bali hao ni watu ambao wamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na wakawasadikisha mitume situ daraja za manabii kwamba wao ndio manabii watakuwa katika hizo daraja za juu bali hata watu wa kawaida lakini ni kwa kule kukipatiliza kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala sasa jipime wewe una kipi ambacho umehifadhi katika Qur'ani na lau kwamba utaambiwa usome na manzila yako na daraja yako ni kutokana na vile unaposoma Qur'ani yani ukisoma unapanda daraja ukisoma unapanda daraja jitizana umehifadhi kiasi gani katika Qur'ani na itakuwaje siku hiyo ambayo utakwambiwa usome na manzila yako ipo mwisho wa aya utakoisoma sasa bidii hesabu yule ambaye ameenda amehifadhi Qur'ani yote kisha akawa kila akisoma anapanda daraja na daraja moja katika janna ni umbali wa mbingu na ardhi na ziko daraja 100 kwa hiyo utaona fadhila ya wale ambao waliobeba elimu na Qur'ani kwa ujumla namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anawanyanyua daraja zao katika dunia yao na vile vile akhira Kwa tujipime sisi nafsi zetu, tuna kipi ambacho tumehifadhi katika Qur'an, na vipi tunaifanyia kazi Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na lau kwamba tutasimamishwa mbele yake yeye subhanahu wa ta'ala, vipi tutapanda daraja kwa kusoma? Sasa hawa ni wale ambao tunazungumzia, wale ambao hawa kidogo wameondoka, wana maarifa, yani wamesoma kidogo. Hatuzungumzi wale ambao ndio wameshughulishwa kabisa na maisha yao, wakaipuuzia Qur'ani. Hawa Allah subhanahu wa ta'ala ameshasema wazi katika suratu Taha, man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, mwenye kuipuuza dhikri yangu, utajo wangu, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, hakika atapata yeye maisha magumu. Wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma, na tutamfufua siku ya kiyama akiwa ni kipofu. Ala rabbi limahshartani a'ma, kisha mje aseme ewe mola wangu, kivipi umenifufua hali ya kuwa ni kipofu, wakati kuntu basira, hali ya kuwa nilikuwa ninaona mimi duniani? Ataambiwa qala kadhalika atatka ayatuna, hivyo hivyo zilikujia wewe aya zetu, fanasita, haukazisahau. Wakadhalika liyauma tunsa, na hivyo hivyo leo na utapuzwa, hautopatilizwa. Sasa zinazungumza wale ambao kidogo walipata maarifa, wakaondoka wana kitu kidogo. Hawa ndivyo ambao Mtume sala salama anawazungumza, watawaona wenzao wale ambao wamefadhilishwa kwa daraja za juu, kama wanavyoziona nyota. Kwa hiyo tujipinde katika kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuutumia umri wetu katika kujishughulisha na Qur'ani, kuijua maana zake, kuihifadhi na kuifanyia kazi Qur'ani. Hilo ndilo litalotupandisha daraja sisi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kinyume na hivyo, basi ni hasara. Pengine wala tusiwe katika hao ambao watakao waona wenzao, kwa namna ambavyo Mtume SAW anaeleza katika hadithi. Kwa hiyo tujikague sisi nafsi zetu, kama tulivyoeleza katika hutuba ya wiki iliyopita. Kwa nini tunakuwa wazito katika masala ya kusoma, na tunakuwa tuna hima katika mambo ya kidunia, lakini tuna yakini kabisa ya dhati kabisa kwamba kuna mambo hatuyajui? Mtu anajua kabisa kwa nafsi yake, maana kila mtu balili insanu ala nafsihi basira, maana kila mtu kwa nafsi yake anajijua ni kwa kiasi gani haijui Qur'ani, au ni kwa kiasi gani hajui kuswali na mambo mengine katika mambo ya ibadati na miamala, hajui. Lakini pamoja na kwamba ana yakini kwamba hajui, lakini anazembea hivyo, lakini katika mambo ya kidunia ni mtu ana hima ya ajabu. Akipanga jambo litekeleze katika dunia atalitekeleza, lakini si katika mambo ya dini. Kwa hiyo tujitazame nafsi zetu, na vile vile tuwe na hima katika mambo ya ilmu, kusoma, kwa kuwa hilo ndilo ambalo litakupandisha sisi daraja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kupuuza elimu ya dini, Qur'ani kwa ujumla, ni maangamivu kwetu sisi na kutupa mbali kidaraja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Aqim as-salat.